Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 12 передача «Белорусская Атлантида». Тема сегодняшнего выпуска – Грунвальд. А зараз Ганна Соус расскажет про змены в нашем эфире, які отбудутся у вересні.
Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоциклы. Какие премьеры чекают слухачу у новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поверх со мной у студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з Радыё Свабода можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца. Калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад. А вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад. Нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць. Можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна можна спрачатися і з автором, і з самим радіо, а так само з іншими удільниками дискусії, довести їм якусь свою думку. Що ще? Ну, відомо, можна поглядіти фото і відео, тепер уже матеріали, да, тих матеріалів, які ми зміщаємо, які гучать по радіо. По радіо ми не можемо показати картинки, ми можемо ці картинки передати словами, а на сайті раз, і ви бачите і фотку, і відео. Можете і слухати, до речі, нас так само про інтернет в вельми доброй якості, не так, як часом на коротких хвалях нашу хвалю треба і шукати, і вона там і пропадає, ніякі перешкоди від інших станцій, ці ніякі атмосферні, а в інтернеті, як кажуть, криштально чистий сигнал свободи завсюди можна почути, і уваход на це про нас наш сайт. Ще опитання дня, скажімо, опитання свободи. Ми задаємо питання кожен день на ніякі актуальні теми, наприклад, питання, що будуть робити ті студенти, які поїхали вчитися за межу, коли отримають дипломи, вернуться вони у Білорусь, ті застануться жити там за межою. Після глядім, як реагує наша аудиторія на це питання. Усіляк будемо розвивати зворотну сувязь з навідниками сайту. Тое, що от якраз самий великий мінус радіо. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо. А на сайті можна імгненно відреагувати. Калі ласка, ми запрошаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У травні ми провели новий конкурс «Адреси свободи». Йон вилився у великий проєкт «100 адресов свободи», який розпочинається у вересні. І про гэта ми пагутарим з автором проєкту В'ячеславом Ракіцьким. Скажіть, калі ласка, яким чином конкурс, який обвестила Радіо Свобода у травні, переотворився ось у такий повномасштабний проєкт, який починається у вересні?
Ідея конкурсу узнікло зрозуміння того, що час летить вельми імкливий, і ось уже пройшло некілька десятигоддів з моменту нового змагання за одродження незалежності Білорусі, національної свідомості, культури, і події, якими свідками, яких ми самі були, ці навіть удільничали у їх, вельми хутко стираються з пам'яті. І ми обвестили конкурс 1 травня для слухачів і попросили назвати їх ті місцини, які яны лічуть місцями змагання за свободу у найновшій історії. По сутності, ми пропонували разом зі слухачами почати писати найновшу історію Білорусі. На конкурс прийшли некілька сотень пропонов. У виніку ми зібрали невелику комісію з авторитетних людей, в яких увійшли письменник Володимир Орлов, публіцист Сергій Дубовець, політик В'ячеслав Шівчик, Вінцук В'ячорка, мистецтвознавця Сергій Харевський, і одобрали 300 адресов від вересня і аж до колядов, чи навіть Нового року. Ми будемо пропонувати щодня у ранішнім ефірі невеликі трьохвилинні передачі. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны удзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала, пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды?
дзеці прымалі якраз меркавальнік на вуліцы акрэсіна. Колькі десяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила в шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача «100 адресов свободи». Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухає вас».
Ян Максимюк обмярковує.
І перемярковує.
Ваші дзвонки і дзвоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Штонядзелі паўтор у сераду.
Звінять дзвоночки, звінять. Звінять дзвоночки, звінять.
Починаючи з неділі 23 жнівня, у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Я автор Ян Максимюк перед нашим мікрофоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – ще одна магчымасць для нашої редакції – пагутарыць з нашими слухачами, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Звоночки – гэта такі діалог з тымі нашими слухачами, якія звонять нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і заўвагі.
Але у нас уже ёсць штодзённая перадача, выдаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы звоночки?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у звоночках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў «Званочках» не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі за адно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абяцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё